Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din 1 Samuel, capitolul 23, de la versetul 14 la versetul 29. David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stătut în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis: "Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta." Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Zifiții s-au suit la Saul, la Ghibea, și au zis: "Nu-i David ascuns între noi, în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Pogoară-te, dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău. Lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului." Saul a zis: "Domnul să vă binecuvinteze, că aveți milă de mine. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați, ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde. Veniți apoi la mine cu ceva temeinic și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda." S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre miază zi de pustie. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogorât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjurasere pe David și pe ai lui, ca să pună mâna pe ei. Când un sol a venit și a spus lui Saul: "Grăbește-te să vii, căci au năvălit filistenii în țară." Saul a încetat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea, locul acela s-a numit Stânca Împărțirii. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din En-Gedi și a locuit acolo. Amin. Este oare cineva care și-ar dori să locuiască toată viața lui într-un pustiu? Sunt oare oameni cărora le-ar face plăcere să trăiască ascunși prin deșert? Nimic nu este la fel de dezolant ca un deșert. Imaginea a kilometri de peisaj în continuă transformare, fără viață, un ținut cu dune de nisip și raze de soare nefiltrate. Aceasta este imaginea unui deșert. Deșertul este cea mai bună imagine pentru disperare și pentru lipsă de speranță. Experiența lui David ilustrează faptul că până și în deșert, în cele mai negre și cele mai grele perioade din viața noastră, Dumnezeul nostru este cu noi. Fuga lui David de Saul îl duce prin trei deșerturi diferite. În fiecare dintre aceste trei deșerturi, David descoperă un secret, adică învață ceva despre Dumnezeu. În fiecare din aceste situații dificile prin care Dumnezeu îngăduie ca David să treacă, el învață câte ceva în plus despre Dumnezeu. Și în felul acesta își îmbogățește cunoașterea lui de Dumnezeu. El nu învață doar despre Dumnezeu, ci realmente el îl cunoaște pe Dumnezeu tot mai mult și cunoaște tot mai mult din caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, ceea ce îi se întâmplă lui este o minunată învățătură și pentru noi. De fapt, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 6, că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, adică în istoria Vechiului Testament, toate aceste lucruri sunt pentru învățătura noastră. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Astăzi aș vrea să ne uităm împreună la secretele deșertului. Așa cum am spus, David trece prin trei deșerturi diferite și în fiecare dintre ele învață un anume secret. Primul deșert de care are parte David este deșertul Zif. Aici David învață despre puterea lui Dumnezeu. Saul îl căuta mereu, o expresie care devine de-a dreptul obsedantă pentru David. Saul îl căuta mereu. Cât de greu era pentru David, cât de greu era să se știe căutat de omul cel mai puternic din țară și mai ales cât de greu era pentru el să se știe căutat și să știe că omul cel mai puternic din țară îi dorea moartea, deși nu numai că nu era vinovat, dar îi făcuse numai și numai bine acestui om. De la versetul 1 până la versetul 12 din capitolul 23, un pasaj pe care nu l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre o experiență foarte descurajantă pentru David. O anume cetate, cetatea Cheila, a fost ocupată de filisteni. Le-au jefuit ariile, au luat ceea ce era mai bun acolo și David a întrebat pe Domnul și a zis: să mă duc și să mă bat și să bat pe filistenii aceștia? Și Domnul i-a răspuns: du-te, bate pe filisteni și izbăvește Cheila. David s-a dus, a câștigat lupta, dar ce se întâmplă mai departe? Versetul 7, Saul a fost înștiințat de sosirea lui David la Cheila și a zis: Dumnezeul dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porți și zăvoare. Și Saul a chemat tot poporul la război ca să se pogoare la Cheila și să împresoare pe David și pe oamenii lui. Ce face David? Aflând despre intenția lui Saul, din nou David îl întreabă pe Domnul: Doamne Dumnezeul Israel, robul tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să mă nimicească și să nimicească cetatea din pricina mea. Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Cheila? Se va pogori Saul aici cum a aflat robul tău? Doamne Dumnezeul Israel, binevoiește și descopere lucrul acesta robului tău. Și David aude ceva ce n-ar fi vrut să audă și nici tu n-ai vrea să auzi. Da, Domnul a răspuns, se va pogori. Și David a mai zis: mă vor da locuitorii din Cheila pe mine și pe oamenii mei în mâinile lui Saul? Și Domnul a răspuns, te vor da. Ce experiență descurajantă! Oameni la care le-a făcut bine, oameni cărora le-a redat libertatea, acum sunt gata să-l vândă pe binefăcătorul lor. Cineva spunea că omul care mușcă mâna ce a fost întinsă e mai rău în caracterul lui decât un câine. Un câine nu face așa ceva. Câinele căruia îi dai bucata de pâine nu s-aruncă la mâna ta, ba mai mult îți este credincios întotdeauna. Ce coșmar pentru David! Să știi că nu ești vinovat, Să știi că ai făcut bine unor oameni care acum sunt gata să te vândă. Versetul 13 spune: Atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape 600, au ieșit din Keila și s-au dus unde au putut. S-au dus unde au putut, după o victorie și o eliberare. Cei eliberați îi fac să fugă ca și potârnichile. Este corect? Poate că te întrebi adesea, este corect ca după ce am făcut bine să mi se răsplătească cu rău? Se spune că un beduin mergea cu cămila lui prin deșert. Și în deșert l-a găsit pe un om care era aproape mort. S-a dat jos de pe cămilă, i-a dat să bea apă, i-a dat câteva smochine uscate care l-avea cu el ca să se întărească. Apoi l-a pus în spatele lui pe cămilă și a pornit la drum să iasă din deșert. Numai că omul nostru, când s-a trezit la realitate și a văzut că e din nou sănătos, a scos un pumnal și cu mânerul pumnalului l-a lovit în cap pe beduin, care a căzut jos, i-a luat cămila și a fugit. După un timp, beduinul și-a revenit. Desigur, a ieșit ușor din deșert pentru că îl cunoștea ca în palmă și a spus niște cuvinte memorabile omul acesta. Nu-mi pare rău după cămilă, mai am încă 300 de cămilă acasă. Îmi pare rău însă că nu știu dacă voi mai putea să fac cuiva bine. Eu am făcut bine și mi s-a răsplătit cu rău. Câtă descurajare pentru David! Dar Dumnezeu se folosește de un om deosebit. Dumnezeu se folosește de Ionatan ca să-l ajute pe David și să-l învețe secretul puterii lui Dumnezeu. Câtă nevoie atunci când ajungi la descurajare ai de un om ca și Ionatan? Și câți oameni sunt în lumea aceasta care au nevoie ca tu să fii un Ionatan? Ionatan a fost un om cu totul și cu totul deosebit. Este greu să găsești în Scriptură măcar un singur lucru rău despre el. În tot ceea ce spune Biblia despre acest om, scoate în evidență faptul că Ionatan a fost un om cu suflet tare nobil. Versetul 16 și 17 spune: Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis: Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. L-a ajutat să găsească putere în Dumnezeu. Deșertul Zif este locul unde ajungi la disperare. Este locul unde crezi că totul este pierdut, că nu mai este nicio speranță. Ajungi să fii descurajat total. Descurajarea este un sentiment care adesea pune stăpânire pe noi. Descurajarea se naște întotdeauna din nemulțumire față de trecut, dezamăgire față de prezent și neîncredere în viitor. Descurajarea adună la un loc ingratitudinea față de binecuvântările de ieri, indiferența față de oportunitățile de azi și nesiguranța față de surprizele de mâine. Cea mai comună cauză a descurajării este pierderea temporară a perspectivei de viitor. David a fost foarte descurajat și n-a mai văzut nicio perspectivă în viitor. În mijlocul descurajării lui însă, Dumnezeu s-a folosit de un om. Dumnezeu s-a folosit de Ionatan, care să-i întărească încrederea lui în Domnul. Ba mai mult, versetul 18 spune că ei au făcut iarăși legământ amândoi înaintea Domnului. Ei mai făcuseră un legământ și Ionatan era credincios legământului pe care l-a făcut cu David, pentru că îl iubea pe David, spune Scriptura, ca pe sufletul lui. În mijlocul descurajării, noi putem primi întărire, putem primi putere în Dumnezeul nostru. Puterea lui Dumnezeu este aceea care ne susține. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 începând: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Apostolul Pavel spune aici că Dumnezeul nostru este Dumnezeul oricăror mângâieri. Și atunci când suntem descurajați, El este Cel care ne mângâie. Poate că n-ai un Ionatan care să vină lângă tine, dar ai cuvântul lui Dumnezeu. Ia cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este Cel care te mângâie. Dumnezeu însuși te mângâie prin El. Ba mai mult, Dumnezeu îngăduie să ajungi într-un deșert ca și deșertul Zif, în care să fii descurajat, dezamăgit, ca după ce înțelegi secretul puterii lui Dumnezeu, nu doar să fii mângâiat, ci tu însuți să fii la rândul tău o mângâiere pentru alții. Este extraordinar pentru cineva să vii lângă el, să-l bați pe umăr și să-i spui: dragul meu, am trecut și eu pe aici. Lasă-mă să stau lângă tine, să simt durerea ta, pentru că eu am avut o durere la fel ca și tine. Și încă ceva, caută să fii un Ionatan. Sunt atât de mulți oameni descurajați astăzi care au nevoie de cineva ca și Ionatan, care să le întărească credința și încrederea lor în puterea lui Dumnezeu. Al doilea deșert în care ajunge David este deșertul sau pustiul Maon. Aici David învață un alt secret, un secret pe care l-am numit suspansul lui Dumnezeu. Versetul 24 spune așa, până la 28: S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre miază zi de pustie. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogorât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjurasere pe David și pe ai lui ca să pună mâna pe ei. Când un sol a venit și a spus lui Saul: grăbește-te să vii, căci au nevălit filistenii în țară. Saul a încetat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. Un om al lui Dumnezeu, pe care îl iubesc foarte mult, spunea de mai multe ori, l-am auzit spunând: viața creștină este fie ieși dintr-o furtună, fie intri într-o furtună, fie ești într-o furtună. David a scăpat de un deșert, dar a dat de altul. Dumnezeu îngăduie în suveranitatea lui toate acestea în viața lui David, pentru că îl pregătea să devină cel mai mare rege al Israelului. Niciodată Israelul n-a avut așa un om de referință în fruntea lui ca și David. Toți împărații de la el până la robia babiloniană sunt comparați în Scriptură cu David. A fost sau n-a fost ca și tatăl lor, ca și strămoșul lor, David. Ți se pare cumva că Dumnezeu te duce pe tine prea mult în pustie? Ți se pare cumva că prea dese sunt situațiile grele în care Dumnezeu îngăduie să ajungi? Dă-mi voie să te încurajez și să-ți spun un adevăr. Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Dumnezeu vrea să te pregătească pentru ceva. Depinde de tine dacă vei fi gata să înveți, dacă vei fi gata să treci cu brio, cum se spune, peste examenele în care Dumnezeu te trece. În acest deșert, Saul a început să-l încercuiască pe David. Și versetul 26 spune că pentru o vreme David a reușit să se țină departe de raza de acțiune a lui Saul, dar în cele din urmă era gata să-l prindă. Saul a format din armata lui un clește care începea să se închidă din ce în ce mai mult și gata să-l prindă pe David în cleștele acesta. Dar Saul și oamenii lui, spune ultima parte a versetului 26, chiar înconjurasele pe David și pe ai lui ca să pună mâna pe ei. Când? Dintr-o dată se întâmplă ceva. Dintr-o dată intervine Dumnezeu. Cum? Într-un mod extraordinar care demonstrează suveranitatea lui în istorie și providența lui în purtarea de grijă a copiilor lui. Dumnezeu trimite un duh de gâdilare peste filisteni și îi face pe filisteni să dorească să vină în țara lui Israel. Îi trimite pe filisteni în Israel. O mâncărime vine peste ei și îi face să dorească lupta și ei intră în țara lui Israel. Un sol vine și îl anunță pe Saul și spune: filistenii au invadat țara, vino pentru că este pericol. Și Saul este nevoit să abandoneze pentru o vreme urmărirea lui David, chiar în momentul când era gata să-l prindă. Dumnezeu ne ține uneori în suspans până în ultima clipă. Deșertul Maon este locul unde învățăm că Dumnezeul nostru, deși intervine să ne salveze, uneori așteaptă suficient de mult pentru a simți în ceafă suflul arzător al dezastrului. De ce? De ce face Dumnezeu asta? Este singurul mod în care Dumnezeu ne poate învăța să renunțăm la mândrie și încăpățânarea noastră. Este un mod prin care Dumnezeu ne învață să ne încredem în El. La 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 8 și 9, apostolul Pavel ne spune: în adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Și acum vine explicația. De ce toate acestea? Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne încredem în El, în noi, ci El vrea să ne încredem în El. De ce îngăduie Dumnezeu să ajungem în astfel de situații? Oare chiar nu știe El cum vom reacționa noi? Ba da, El știe, El cunoaște fiecare detaliu din viața noastră trecută, prezentă și viitoare. Problema este că noi nu știm. Și de multe ori noi avem păreri prea înalte despre noi. Ca și Petru, când Domnul Iisus a venit și a spus: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul. Și voi toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Și Petru i-a spus: Doamne, eu cu tine sunt gata să merg în temniță, cu tine sunt gata să merg la moarte. Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu, Simon Petru, nici vorbă de așa ceva. Și Domnul îi spune: Simone, habar n-ai tu ce e în inima ta. Nu va cânta cocoșul de două ori, până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori. Uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem în situații de suspans și ne ține până în ultima clipă, până învățăm să cedăm și să spunem: Doamne, nu pot. Tu ești Cel care poți totul. Al treilea deșert în care îl găsim pe David este deșertul En-Gedi. Capitolul 24 spune: când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus: iată că David este în pustia En-Gedi. În acest deșert, Saul a ajuns într-o poziție incredibil de vulnerabilă. A ajuns, spune, la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. Este vorba de Saul aici. Dar surpriză sau surprize, David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis: iată ziua în care Domnul zice: dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor săi: să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. O situație deosebit de interesantă. Aici, în acest deșert, David învață secretul despre suveranitatea lui Dumnezeu. Saul era în mâna lui. Oamenii au venit și i-au spus: acum Domnul a adus ziua răzbunării. Ce face David? Doar taie colțul hainei lui Saul. Și cuvântul spune că inima îi bătea tare și pentru asta. De fapt, istoria aceasta se repetă și în capitolul 26, când din nou David îl are în mâna lui pe Saul, dar nu face altceva decât îi sustrage sulița și ulciorul cu apă, elemente absolut necesare în deșert. Iată-l acum pe Saul, cel care îl urmărea pe David, că a ajuns el victima. Este un proverb indian care spune: dacă astăzi este ziua elefantului, mâine cu siguranță va fi ziua pisicii. Și acum chiar era ziua pisicii. David era urmărit ca o pisică sălbatică de Saul, care realmente avea puterea unui elefant. Toată armata lui Israel era la dispoziția lui. Dar acum era într-adevăr ziua pisicii. De două ori Dumnezeu a îngăduit ca Saul să cadă în mâinile lui David. Ce face David? Un lucru remarcabil. David nu ascultă de oameni. Oamenii spun: Domnul dă în mâinile tale. De ce îl urmărea Saul? În mare parte din cauza oamenilor. Versetul 9 spune: David a zis lui Saul: de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic: David îți vrea răul? Erau oameni în anturajul lui Saul care nu-l vedeau bine pe David, știau că el va fi împăratul și știau că își vor pierde privilegiile. Și acum oamenii lui David încearcă și ei să-l influențeze la rău pe David. Dar ce spune David? Spune: eu nu sunt judecător. Eu nu mă ating de unsul Domnului. David recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. În versetul 15, el spune: Domnul va judeca și va hotărî între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta. Suveranitatea lui Dumnezeu, un adevăr pe care David îl învață din plin aici. El ridică și el coboară. Dumnezeu îmi va face dreptate, spune David, nu eu. Deșertul En-Gedi reprezintă momentul când suntem ispitiți să ne răzbunăm exact în același mod pe cei care în mod nedrept ne-au făcut rău. Sunt mulți oameni care spun: va veni și ziua mea. Va veni ziua în care mă voi răzbuna și eu. Atenție, însă, răzbunarea este a Domnului. Dumnezeu este suveran. El este în control. Lasă-l pe el să rezolve problemele. Domnul va judeca, spune David. El va hotărî, el va vedea, el mă va apăra, el îmi va face dreptate, nu eu. Dacă vrei să-ți faci singur dreptate, tu poți să o faci, dar niciodată nu vei face ce face Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să facă dreptate. Desigur, el are timpul lui, nu când am vrea noi, ci atunci când vrea el. Acesta este exemplul și modelul care noi îl avem de la însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Petru ne spune că atunci când Domnul Iisus a fost judecat pe nedrept de către Pilat, de către Irod, de către Ana și Caiafa, ascultați cum s-a comportat el. 1 Petru, capitolul 2, versetul 19 până la 23. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Domnul Iisus, spune Petru, ne-a lăsat un model despre cum să ne raportăm la oamenii care ne fac rău pe nedrept. David a fost omul care a știut să lase pe Dumnezeu să-i facă dreptate. Deșertul este un loc dezolant, dar adesea este folosit de Dumnezeu ca un loc unde ți se face cunoscut cel mai bine. Atunci când ajungem în situațiile cele mai disperate, Dumnezeu ni se descoperă cel mai bine. În același timp, deșertul este și locul testării. David a fost testat ca să îi se vadă credincioșia lui și ascultarea lui față de Dumnezeu. Moise a fost testat în deșert. Pavel a fost testat. Domnul Iisus însuși, în Matei capitolul 4, îl găsim testat sau ispitit în deșert. Oamenii mari au timpul lor de testare și testarea cea mai bună Dumnezeu o face în deșert, adică în situațiile cele mai grele din viața ta. Ești în deșert acum, cumva, treci printr-o situație grea? Dacă ești acolo, încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în suveranitatea Lui. Lasă-L pe El să-ți facă dreptate. Dacă nu ești în deșert, pregătește-te să intri în deșert. Amin.